lirë, thotë se institucionet shtetërore duhet të veprojnë në drejtim të ngritjes së vedijes për të konsumuar ushqim të shëndetshëm, si dhe duhet nxitur zhvillimi i aktiviteteve fizike.
Arsye të ndrimit të stilit të jetës, fatkeqësisht të ashtu quajtur një stil sedentar të jetës, mos aktiviteti fizik, të ushqyerit jo kualitativ në kuptim të fast food ushqyerjes, Coca-Colizimit, do të thotë përdorimit të pijeve të gazuara që përmbajnë sheqerna të rafinuara, gjithto çojnë në një rritje të peshës trupore tek fëmijët dhe tek rritë, e cila është një nga shkaktarët, do të thotë si trashësisë, si majmëri, një nga shkaktarët për paraqitjen e diabetit të tipit 2 tek mosha e re.
Thot Irfan Ahmeti nga Komisioni Kombëtar për Diabet, sipas të cilit institucionet shtetërore duhet të ndryshojnë qasjen ndaj trajtimit të diabetikëve me theks për ndalimin të grupet e riskut.
Qasja ndaj diabetit duhet të jetë mbi gjitha diabetin e tipit 2 të ta parandalojmë sidomos të grupet e riskut që në qovë se intervenohet me kohë në ndryshimin e stilit jetës gjithësisht marjen me aktivitet fizik, mundet që grupet e rizikuara do të ashtyjnë gjithësisht mos paraqitet diabetit dikun deri në 60%.
Ndryshet dita ndërkombëtare e diabetit në Maqedoni këtë vit shënohet në motën gruaja dhe diabeti, e drejta jonë për të ardhme të shëndosh. Në këtë drejtim, mjekja Sasha Jovanovska-Misheva ka thënë se kujdesi veçan duhet kushtuar grave për shkak të shfaqjes së rrezikeve gjithnjë më shumë tek gratë shtetëzëna. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lista sërbe kanë ngrirë çdo formë të komunikimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Me këtë vendim, ky subjekt politik që përfaqëson sërbet e Kosovës në institucionet qendrore dhe lokale ka njoftuar Thaçin me anë të një letre. Dërgimin e letrës në adresë të presidentit e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë shefi i zyrës për bashkëpunim me mediat Igor Simić. Në letër thuhet se politika e presidentit Hashim Thaçi në raport me pozitën dhe të drejtat të sërbëve të Kosovës është kundër kushtetuese, jo e drejtë dhe e dëmshme për popullin sërb. Lista sërbe proteston për faktin se Thaçi, siç thuhet, nuk ka bërë asgjë për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit edhe pse është nënshkruesi i saj. Aty përmendet sidomos mungesa e angazhimit të Thaçit në lidhje me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë sërbe. Drejtësia në Serbi ka dënuar 4 persona me burgim me kusht për përfshirje në djegjen ambasadës amerikane në Beograd në vitin 2008. Gjykata në Beograd dënoi me 6 muaj burg me kusht Dejan Vučkovićin, Dragan Marinkovin dhe Marko Novitovićin, ndërsa me 5 muaj Milan Tomasin. Tre të pandehur në këtë rast janë liruar për shkak të mungesës së provave. Dënimet me kusht nënkuptojnë që të dënuarit nuk do të burgosin. Vendimet e sotme janë rezultati i rigjykimit të urdhëruar nga një gjykate apelit për shkak të parregullsive në procesin fillestar. Protestuesit kanë ndjekur ambasadën amerikane në Beograd në shkurt të 2008-s në shenjë kundërshtimi me shpalljen e pavarësisë së Kosovës. SBA-ja ka qenë mbështetëse e fuqishme pavarësisë së Kosovës nga Serbia dhe ka qenë në mesin e vendeve të para që kanë njohur shtetin e ri. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se deklarata për Kosovën e antarit boshnjak të presidencës së Bosnjës Bakir Izetbegović është komplekse dhe me pasoja të gjera që duhet të merren parasysh në mënyrë serioze. Në një intervistë për Deutsche Welle të publikuar të hënën, Izetbegović ka thënë se sa i përket tij, Kosova deri më tash është dashur të njihet nga Bosnja. I pyetur nëse Bosnja do ta njohë Kosovën, Izetbegović ka thënë: "Shpresoj se po." Vučić tha sot se Serbia do të vendosë për përgjigje në saj ndaj kësaj deklarate. Ai tha se të njëjtën do të mblidhet Këshilli për Siguri Kombëtare i Serbisë. Shumë çka ka ndryshuar pas kësaj interviste. Nuk është vetëm deklarata se shpreson ta njohë Kosovën, por edhe ajo që integriteti territorial i Bosnjës mbrohet me luftë dhe se Serbia duhet ta dorëzojë me kafe dhe llokum, tha Vučić. Iranianët që kanë mbetur jashtë në temperatura të ftohta që nga tërmeti së dielës po bëjnë kërkesa të dëshpëruara për ndihmë. Rreth 540 veta kanë humbur jetën dhe afro 8000 janë plagosur kur tërmeti prej 7.3 shkallësh të Richterit ka goditur pranë kufirit Iran-Irak. Qeveria iraniane po përpiqet të ndihmojë provincën e goditur më së keqi Kermanshah, ku qindra shtëpi janë shkatruar. Dua t'i siguroj të gjitha ata që po vuajnë se qeveria do të shfrytëzojë gjithë fuqinë e saj për ta zgjidhur këtë problem në kohë sa më të shkurtër, tha presidenti i Iranit Hasan Rouhani teksa vizitoi provincën Kermanshah. Në Irak, së paku 7 veta kanë humbur jetën nga tërmeti, ndërsa mbi 530 të tjerë janë plagosur. Zyrtarët afgan thanë se luftëtarët taliban kanë sulmuar disa postbloqe të sigurisë në jug dhe perëndim të Afganistanit duke vrarë së paku 30 pjesëtarë të forcave lokale të sigurisë. Matiullah Helal, zëdhënësi policisë në provincën Kandahar, tha se 22 policë janë vrarë dhe 15 janë plagosur kur militantët gjatë natës së shkuar kanë sulmuar 15 postbloqe në qarqet Maivand dhe Zhari. Helal tha se betejë midis sulmuesve dhe forcave të sigurisë ka vazhduar deri në mëngjesin e sotëm. Ai po ashtu tha se 45 militantë janë vrarë në luftime. Në provincën Faraz, zyrtarët thanë se së paku 3 anëtarë të forcave afgane të sigurisë dhe 3 civil janë vrarë në 2 sulme të ndara të talibanëve. Qeverit në gjithë botën janë duke rritur përpjekjet për të manipuluar informacionet në mediat sociale, duke minuar demokracinë dhe duke krijuar një rënje të përgjithshme në lirinë e internetit, vlerëson organizata Freedom House. Në raportin e saj vjetor, Liria në internet 2017 të publikuar sot, organizata për të drejtat e njeriut thotë se manipulimi online dhe taktikat e dezinformimit kanë luajtur rol të rëndësishëm në zgjedhje në së paku 18 vende vitin e kaluar, përfshirë ndikimin e Rusisë në procesin zgjedhor në SBA. Raporti thotë se më pak se 1/4 e përdoruesve të internetit në 65 vende të vlerësuara kanë qasje në web që mund të konsiderohet ilir. Kina është shkelësi më i rëndë në mesin e 65 vendeve dhe pasohet nga Etiopia dhe Siria. Islanda, Estonia dhe Kanadaja janë vende që prinë sa i përket lirisë së internetit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Me kaq të nderuar dëgjuesi mbyllim këtë edicion. Faleminderit që na ndoqët. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshëm.